Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата ни днес ще концентрира вниманието ви върху две теми – семенцата на успеха и мисианската мисия на Исус. Останете на вълните на гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, като мото на първата тема, искам да ви прочета два стиха. Един е от Притчи, 4 глава, 23. Повече от всичко друго пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. И Филипяни, 4 глава, 8 стих, съдържа следното увещание. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. И така, семенцето на успеха, една тема на Джон Грац. Чуйте какво разказва той.
Трябва да съм бил на 16 години, когато прочетох една обява за тайните на успеха. По това време, както всеки юноша, имах нужда да повярвам в себе си. Направих справка и се записах в тези курсове. Не бяха напразни. Там научих много интересни неща, поза за добро дишане, упражнения за запаметяване и доста умни неща. Два от изучаваните предмети ме увлякоха много. Бяха свързани помежду си. Години по-късно, когато ме поканиха да водя 5-дневен план за отказването на пушенето, терапия за изхвърляне на отровите при пушачи, констатирах, че всъщност психолозите ползваха онова, което бях научил в курса. Създайте си навика, казваха те на пушачите, да си представяте себе си без цигара. Вървите по улицата, четете вестник, гледате телевизия без цигара. Всеки получаваше една карта за ангажимент със следната формула. Избрах да спра да пуша. Малка фраза, която трябваше да се произнася колкото е възможно по-често. Тютюнът заплашваше опасно здравето им и те го знаеха. Целта им беше ясна – да спрат да пушат. Всичко, което би могло да им помогне да постигнат тази цел, ставаше ценен съюзник. Често си спомням сияещите лица на тези жени и мъже, когато за първи път от години наред вече не пушиха. Те се връщаха към свободата. Светът отново им изглеждаше хубаво място за живеене. Често ли си бяха повтаряли техния лозунг? Вероятно. Трябваше им за победата.
Още се виждам как вървя с големи крачки из двора на колежа, разказва Грац. Декламирайки си моята малка фразичка, ще успея да взема изпита. Тя беше моето магическо лекарство. Достатъчно ли е то, за да се успее? Докато чакам влак или самолет, обичам да обикалям книжарниците и в Орландо попаднах на една малка книжка за успеха, която носеше заглавието «Семенцето на успеха». Авторът Мандино, богат и известен в Съединените щати, е написал множество книжки от този сорт. Нещо като малки автобиографии с ключови съвети за създаване на богатство и придобиване на известност. Човек може и да се усмихне, но защо да не извлечем нещо от опита на другите? Разказът започва, когато авторът е вече пилот на изтребител в Англия. Войната е в разгара си. Той няма пари и нищо не предвещава бъдещото му състояние. Нищо, освен куражът и то в действие, за да извърши своята мисия. Както повечето млади хора пред прага на живота, той нямал големи амбиции. Един ден се запознал с жена, чийто син, също пилот, бил свален. Станали добри приятели. Тази дама пазила много грижливо едно стихотворение, подписано от баща й. Очаквах да прочета нещо грандиозно, някаква нечувана, неиздадена формула, но нищо подобно. Авторът приписваше именно на това стихотворение своя успех. Той го прочитал многократно всеки ден. То го пазело, докато се борел с проблемите, когато трябвало да вземе решение. Осигурявало му поле за действие, морална подкрепа, ценностна система. Нещо повече, тези стихчета му действали като семенца. Като семенца, които накрая дали плод.
Ето ви една интересна идея. Позитивната мисъл, сравнена с семенце. Тя не просто е складирана в мозък. Тя живее, развива се. Разбира се, не казвам, че успехът е нещо просто съставено от малки фразички, споделя пастор Джон Грац. Но умът ти да е настроен винаги да мисли положително, това не може да ни помогне. Ако сте гледали тенис мачове, сигурно сте забелязали, че когато играта е трудна, а трябва да бъде спечелена, някои играчи стискат палци и си казват «Ще спечеля, ще спечеля». Тази фраза произнася десетки, даже стотици пъти. Това се нарича психоавтотренинг. Още преди да излязат на корта или стадиона, спортистите трябва вече напълно да са свикнали с мисълта за победата. Положителните мисли ви подпомагат да изградите положително отношение към събитията. Психолозите, които днес обслужват шампионите, работят в две насоки. Мислите влияят върху отношението и отношението влияе върху мислите. Ако искате да спечелите, казват те на спортистите, повтаряйте си колкото може по-често, че ще спечелите. Но тренингът не спира до тук. По-нататък трябва да се видите като победител и да изградите мислене на печеливш. Уилямс пише: положителното мислене е едно от ония малки неща, които съставляват разликата между печеливши и губещи. А какво ще стане, ако претърпите поражение? Добър въпрос. Спортистът признава, че такава възможност съществува. Той не е глупав. И въпреки това, трябва да свикне с мисълта, че ще спечели. Това ще му придаде сила, дори в случай на поражение, да започне отново.
През годините подхранвах мечтата да завърша докторат под ръководството на покойния професор Жан Бласе от университета Пол Валери в Монпелие. През 1975 година, разказва Джон Грац, се преместих в По, едно красиво градче в югозападна Франция. Разстоянието и моите занимания ми попречиха да завърша изследванията си в предвидените срокове. 2 години по-късно моят професор почина, обаче въпреки заетостта си аз продължих да подхранвам тази мечта. Тя ми беше станала толкова близка, че бях сигурен, някой ден ще я реализирам. Изпълнен с вяра, желаех тази мечта да е в съгласие с крайната цел на моя живот. По друг начин казано, моят докторат нямаше да ме интересува, освен ако нямаше да ми помогне да служа по-добре. Затова си формулирах моята малка фразичка така. Благодарение на Бога и за да му служа по-добре, аз ще успея в моя докторат. Бях сигурен, че ако този проект не е добър, Господ ще ме разубеди. В противен случай ще ми помогне да го реализирам. Това стана след 10 години. Междувременно научих един чужд език, занимавах се с телевизия и радио. Моите изследвания не ме откъснаха напълно от света.
Положителните мисли могат да окажат важна помощ при реализирането на нашите цели. Те играят ролята на инструмент. Човек трябва да се научи да си служи с него. Ако единственото ми занимание и единствената ми мисъл са моят собствен интерес, този инструмент може да има обратен ефект. Да вземем за пример чука. Много ценно сечиво. С него може да забивате пирони, да строите, да конструирате различни неща. Но може и да си премажете пръста или, още по-лошо, да ви служи като оръжие. Тираните, диктаторите и всички, чиято единствена цел е била да доминират над другите, се действали така. Използвали са този инструмент изключително за свои цели. Положителната мисъл е едно семенце, но има добри и лоши семена. Представете си, например, че всяка сутрин и всяка вечер произнасяте следната формула. Ще бъда богат и влиятелен. И така свиквате с тази идея, че започвате да съобразявате всичко с нея. Като някакво живо същество, тя предявява своите изисквания. Ако поради една или друга причина не успеете да станете богат по законен начин, какъв е рискът? Да бъдете нещастни. Да останете с впечатлението, че сте пропиляли живота си. А може би да използвате незаконни средства, за да постигнете целта си. Поквара, корупция, лъжа, кражба и прочее. Ето защо апостол Павел препоръчва на християните в Филипи да ориентират мислите си към всичко, което е истинно. Всичко, което е благородно, справедливо, достойно, добродетелно.
Първите християни нямаха нужда от някаква специална техника, за да успеят. Положителните мисли бяха част от техния живот. На своите читатели апостол Павел посочи пътя, по който трябва да вървят. Радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Ако мислите ми са в Исус Христос, тогава те ще бъдат наистина положителни. Какво да търсим повече, когато пътят, който трябва да следваме, ни е ясно начертан? Пророците, както и апостолите, представиха Божието Слово като източник на благополучие. То едно семенце, казва Господ, едно семенце на живот, което е на разположение на всеки. За нещастие твърде малко хора го оставят да поникне и порасне в тях. Апостол Петър припомня изключителната работа на това семенце в живота на християнина. Възродихте се не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века.
Проблемът остава – нашето отношение към семето. То не може да порасне против нашата воля. Исус обясни това много добре в притчата за сеяча. Тази притча е записана в Евангелието на Матей, 13 глава, 1 до 23 стих. Човекът се е щедро, но зърната пада ту върху пътя, ту върху камениста почва, ту сред тръните, но за щастие и на добра почва. Резултатът може да се отгадне лесно. Единствено семенцата, паднали на добра почва, произвеждат плод. Така и със словото, дадено и получено. Най-доброто, най-положителното ще донесе плодове, само ако този, към когото е отправено, го приеме, разбере и се остави на неговото влияние. И мъдрецът не казва друго, когато препоръчва на своя син да следва неговите съвети. Вържи ги завинаги в сърцето си, увий ги около шията си. Когато ходиш, наставлението ще те води. Когато спиш, ще те пази. Когато се събудиш, ще се разговаря с тебе, защото заповедта е светилник и наставлението е светлина. Притчи 6 глава 21 до 23 стихове. 119 псалом е една възхвала на живото Божие Слово. Авторът пише: сърцето си опазих Твоето Слово. Стих 11. В повеленията Ти ще се наслаждавам. 16 стих. Господи, Ти си мой дял. Обещах, че ще пазя Твоите думи. 57 стих на 119 псалом. Скъпи приятели, всеки ден можем да четем Божието Слово, да изучаваме наизуст някои пасажи, да размишляваме върху него, да го усвояваме. Отделяйте си време да храните мислите си с източникът на живота. Отделяйте си време да сеете семената на истината във вашия дух и ги оставяйте да пораснат.
Библията е източник на положителни мисли. Този, който се храни с нея, ще намери в нея мъдрост, доверие и надежда. Словото действа в него като семе. То ще порасне, ще го преобрази, ще поправи поведението му и ще го насочи по пътя към истинския успех.
Първата ми реакция не беше много положителна, споделя Джон Грац. Как може човек с университетско образование да следва подобен метод? Беше казал наизуст. Да се научат наизуст известни пасажи от една книга, наистина забележителна, но все пак голямото уважение, което имахме към нашия професор, не ни позволяваше да разискваме много метода. В първи курс той ни насърчи с думите: цитатите, които ще научите, няма да забравите никога. Те ще повлияят вашите мисли и ще ви помогнат да следвате вашия път към целта. И наистина, минаха 20 години от тогава, но още си спомням научените пасажи. Мога дори да ви цитирам един по памет. Днес светът има нужда от хора. Не хора, които могат да се купят или продадат, но от хора, които да бъдат така верни на съвестта си, както стрелката на компаса към полюса й, които да държат за истината дори вселената да се сгомоляса. Това е цитат от книгата „Възпитание“ на религиозната писателка Елън Уайт. По-добро от лекарство. Това беше за мен като динамит. Когато бях обезсърчен или изкушаван, тази мисъл се възвръщаше в ума ми. Тя беше винаги там, жива, присъстваща, окуражаваща. Не в някаква книга, която трябва да отварям, но в главата ми, винаги на разположение. Едно семенце, което с годините ме обогатяваше в истинските стойности и ми помагаше да гледам винаги по-високо. Трябваше да приличам на този човешки идеал, от който светът се нуждаеше толкова много. И напълно естествено, Исус Христос бе моят образец, към когото ме ориентираше тази мисъл. Той, съвършеният човек, ми помагаше всеки ден да заприличам малко повече на него. Бях уверен в това.
Скъпи приятели, за да успеем, трябва да се храним с отношения и мисли, които са благородни, великодушни и положителни. Уважаеми приятели, продължаваме с темата мисианската мисия. Целта на мисианската мисия на Исус се свежда до подготовката на хората да приемат Божието царство. Исус постоянно очакваше есхатологичния час на това събитие, когато последният съд ще раздели хората на праведници и грешници и когато първите ще встъпят в живота и благословенията на това царство, а вторите ще бъдат подложени на наказание. Нашата бъдеща съдба зависи от решението, което ще вземем сега, понеже силата на есхатологичното царство вече се яви в Исус, изправяйки хората пред факта на нейното наличие, проявен в личността му. И ние сме заставени да вземем решение за или против неговото управление на този свят. В личността на месианския цар хората се сблъскват с могъществото на бъдещата есхатологична империя. Когато вземат неговата страна, те чувстват, че греховете им се прощават. Ако се покаят и се отвратят от тях, подчинявайки се на царственото управление на Бога, получават възможността още сега да осъзнаят благословението на бъдещото царство. Те се освобождават от веригата на сатанинската власт и робството на греха, преживявайки тази вътрешна праведност, която изцяло е благодатно Божие дело. Месианската мисия на Исус се заключава в това, че историята на изкупителният Божий план достига критична точка. Чрез своята земна служба и мисия, Той яви толкова ясно силата на Божието царство, че неговото настъпване в слава стана неоспоримо. А център на изкупителната история е Христос и тази идея е ключът към цялата Библия. Това е недвусмисленото твърдение на Новия Завет, а Стария може да бъде разбран само чрез отчитането на тази концепция. Месианската мисия на Исус, отразена в Евангелията, дава същото свидетелство. Благодарение на това, че в лицето и мисията на Христа, изкупителният план достига своята кулминация, настъпването на бъдещото Божие царство става неотменимо, обаче още сега човек може да усети неговата сила и реалността на благословенията му. Ранната църква разглеждаше смъртта на Исус като едно от най-важните събития в изпълнението на неговата мисия. Например, най-ранната формула на изповеданието, която се намира в първото послание до Коринтяните, гласи: Христос умря за греховете ни според писанието.
От историческа гледна точка смъртта на Исус представлява сама по себе си трагедията на човек, попаднал в водовъртежа на политическите сили. Отхвърляйки разработените от книжниците и фарисеите тълкования на закона, Исус се докосна до основите на цялото юдейско богословие, които изповядваха книжниците и си навлече тяхната ненавист. Тържествено стъпвайки в Ерусалим и очиствайки храма от търговците, той хвърли призив към авторитета на знатните юдеи и свещеници, пробуждайки в тях омраза и страх. Няма съмнение, че членовете на Синедриона искрено желаяха смъртта му. Като духовен учител, той беше заплаха за фарисейската религия, а неговата популярност сред народа го правеше политически опасен. От историческа гледна точка, реакцията на членовете на Духовния съвет, описана от Йоан, е напълно достоверна. Затова главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: какво правим ние, защото този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народа ни. Това е цитат от Евангелието на Йоан, 11 глава, 47 до 48 стихове. При обвинението на Исус в богохулство, за това, че той говореше за себе си като за Божий син, който седи отдясно на отца, Синедрионът действаше съгласно собственото си разбиране относно Стария Завет. Грехът на членовете му се заключаваше в сърдечно ожесточение, което, заслепявайки ги, не им даде възможност да разберат смисъла на новите богооткровени и изкупителни събития, въпреки че в лицето на Исус те се разгъваха непосредствено пред очите им. За присъдата на Христос е виновен и Пилат. Признавайки го за невинен и отричайки, че Исус е опасен метежник, той отстъпи на натиска на Синедриона и го разпъна като бунтовник зелот. Ние се интересуваме от теологията на Исусовата смърт. Предвиждаше ли я той, Какъв смисъл виждаше Бог в нея?
Евангелията разкрива, че Исус недвусмислено предсказа своите бъдещи страдания. Исусовата изповед за месианската мисия, направена пред Петър в Кесария Филипова, стана превратна точка в земната служба на Христос. След Кесария в поученията му зазвуча нова нотка и почна да ги учи, как човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. Наставленията за смъртта му са важен елемент от Христовите учения за последвалите дни. Как да обясним това ново звучене? Съгласно представителите на школата на старата критика, Кесария Филипова ознаменува два етапа от земната служба на Исус. Първият успешен и щастлив, а вторият изпълнен с разочарование и крах. В първия период Исусовата вест получила широко разпространение и той бил уверен в успеха си, но сред книжниците и фарисеите нараствала омразата и скоро станало ясно, че смъртта му е неизбежна. Кесария Филипова се превърнала в преломен пункт относно разбирането на Исус за собствената му служба. Трябва обаче да признаем, че това тълкуване днес не намира широко признание. Борнк, например, пише: очевидно с голямо основание може да твърдим, че Евангелията не отстъпват от историческата точност, като ни съобщават, че успехът и неуспехът, популярността и неприязънта са били от самото начало неизменна част от живота на Христа Исуса. Често историческата достоверност на предсказанията, в които Христос говори за своята кръсна смърт, се подхвърлят на съмнение, понеже те са толкова точни, че очевидно могат да бъдат класифицирани като пророчество от събитие. При зараждането на ранната църква, възкресението и смъртта на Исус вече са били факт. Дори ако е вярно, че хранейки преданията, църквата по някакъв начин е наложила свой отпечатък върху тези изказвания, има два момента, които правят дълбоко впечатление. Първо, за страдащият Божий син говори само Исус. Липсват ясни указания, че юдаизмът е усвоил старозаветните концепции за човешкия син и страдащия служител, и по същия начин ранно християнската църква не е наричала Исус син човешки. Прилагайки критериите за различие, ние сме принудени да заключим, че смисловото ядро на тези изказвания води началото си от самия Христос. Още повече, ако той не бе оставил някакви тълкования относно смъртта си, трудно би могло да се обясни защо в ранната църква се развива богословието на изкуплението. Още преди много години споменатата теория търпеше критиката на Швайцер. Той подчертава, че съзнанието на църквата, фактът на възкресението, не би направил от Исус Месия, и трябва да признаем, че и досега този довод има сила. Освен това, вярата в Исусовото възкресение не би станала причина църквата да придаде на смъртта му изкупително значение. Така теологията на Исусовата смърт се корени в самия Исус.
Смъртта на Исус играеше важна роля в изпълнението на Неговата мисия. Всъщност, тя е една от главните теми на Евангелията. Мястото, което авторите им отделят на това събитие, красноречиво говори за значението му. Евангелието на Марко често е наричано «История на Христовите страдания», предхождана от дълго стъпление. Ако си зададем въпроса защо това Евангелие било написано, то едно от най-сполучливите обяснения се свежда до нуждата да бъде обяснено на езичниците как е станало така, че Исус, бидейки Божий син, умря с толкова позорна смърт, възприета от римляните. Въпросът за смъртта на Христос е неразривно свързан с този за Божия служител. Ние мислим, че Исус разбираше своята мисия в контекста на Сина човешки, изпълняваш мислята на страдащия служител и доброволно отъждествяваш себе си с хората в тяхното страдание и смърт. Така е прилично да изпълним всяка правда. Матея 3 глава 15 стих. Дори без да има потребност от изповед на греховете в кръщението си, Исус се отъждестви с тези, които приеха този обряд от Йоан. Правдата, която той възнамеряваше да изпълни, очевидно намира своя израз в Исаия 53 глава. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Исаия 53 глава 11 стих. И така, Исус започна своята служба с това, че се причисли към грешниците.
Видяхме, че думите, произнесени с глас от небето по време на Исусовото кръщение, съдържат алюзия към Псалом 2, 7 стих и 42 глава от книгата на пророк Исаия, 1 стих, които се явяват призив за изпълнение на мисията на Божия служител. Тъй като той бе Божий син, Бог го избра, за да изпълни предназначението на послушния служител. Загатването за споменатия отказ от Исаия показва, че още от самото начало Исус разбираше, че неговата месианска мисия трябва да бъде изпълнена в контекста на страдащия Господен раб, а не като цар, подобно на Давид. Многобройните евангелски изказвания на Исус свидетелстват, че той е бил наясно с участа си. Когато го попитаха защо учениците му не постят, Христос отговори: могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят. Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава през одния дни ще постят. Признато е, че образът на жениха носи в себе си месиански смисъл, и когато става дума, че младоженецът се отнема, това е необичайно за човешкия опит. Напротив, тук е показано, че Исус очакваше нещо необикновено в своята съдба, което ще донесе мъка на неговите ученици. Предстояха трагични събития, които ще прекъснат радостното веселие на жениха и неговите приятели. И това не беше нещо инцидентно или злободневно, а самата смърт. На молбата на Яков и Йоан за почетни места в неговото царство Исус отговори: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Чашата, която е спомената, без всяко съмнение, е чашата на страданието и смъртта. Но съгласно старозаветната метафора, очевидно Исус е възприемал тая чаша като съд, пълен с Божия гняв, излят върху греха. Усещането за непредотвратимостта на смъртта се чувства и в Евангелието на Лука, където Исус каза: имам кръщение, с което трябва да се кръстя, и колко се утеснявам, докато това се извърши. Това изказване не само свидетелства, че Исус разбираше неизбежността на смъртта, то ни заставя да мислим върху нещо по-голямо, а именно, че неговата смърт бе целта на мисията му.
На последната вечеря Исус каза на учениците: вие всички ще се съблазните в мен тази нощ, защото е писано: ще поразя пастиря и овцете ще се разпръснат. Той привежда цитат от книгата на пророк Захария. Пророкът вижда не само поразяването на пастира и разпръстването на овцете, но той вижда едно очистване, през което ще премине оцелелият остатък от Божия народ в часа на спасението. Захария не ни казва как ще стане това очистване, но може да бъде уловен известен намек в контекста на този текст. Иерусалимските жители ще ридаят за този, когото прободоха. Книгата Захария 12 глава 10 стих. В Давидовия дом ще се отвори извор, в който можем да се измием от греха и нечистотата. Даденият отказ показва, че мислите на Исус са били заети с неговата предстояща смърт, която го заставя да вникне в смисъл на старозаветните пророчества. Приведените пасажи ни дават основания да мислим, че Исус не само е разбирал, че Той е Божий син, чрез който Бог носи на хората своето царство, но е съзнавал, че самата същност на неговата мисия предполага страдания и смърт. Исусовите предсказания, а също и разглежданите откъси в незначителна степен, обясняват причините за смъртта му и нейния богословски смисъл. В тях смъртта му се третира просто като необходим елемент на мисията му.
Думите на Исус, записани в Евангелието на Марко, и това, което каза на пасхалната вечеря, в някаква степен обясняват смисъла на неговата смърт. Описвайки ситуацията, в която Яков и Йоан молиха Исус да им отдели почетно място в неговата слава, и записвайки думите на Исус в отговор за чашата и кръщението, което го очаква, Марк отбелязва следните слова: защото наистина човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Често се изразява мнение, че тези думи по-късно са внесени в евангелското предание, благодарение на влиянието на апостол Павел, но ние нямаме достатъчно основания да отричаме тяхната историческа достоверност. Съгласно Еремиас, всеки, който счита, че евхаристичните слова са изопачени, трябва да признае без колебание, че по същество те се коренят в едно конкретно изказване на Исус. В трите Евангелия, а също и при Павел, се намират Христовите думи, произнесени при утвърждаването на Господната вечеря пред учениците. Тук ние се сблъскваме с удивителни вариации, които позволяват този често повтарен християнски обряд да се възпроизведе колкото е възможно по-точно. Матей върви след Марко. Думите са еднакви. В 26 глава, 28 стих на първото Евангелие, а на Марко 14 глава, 24 стих гласят: това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Матей единствен добавя за прощение на греховете. Докладите им съвпадат и относно думите на Исус, че няма да вкуси от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство, записано в Марко 14 глава 25 стих. Що се касае до Павел, той прави някои пояснения в есхатологична перспектива. Понеже всеки път, когато пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде той. Странно е, че има само две изказвания, в които се говори за смисъла на Христовата смърт. Това, че смъртта е била необходим елемент от неговата месианска мисия, се откроява в множество моменти от Исусовата земна служба. Но повествованието за кръстните страдания е бедно на богословие относно именно тези страдания. Ако евангелското предание е било напълно преработено в контекста на раннохристиянската вяра, както смятат някои критици, би било немислимо да не бъдат включени повече богословски тълкования относно Голгота. Едва няколко пъти Исус коментира значението на своята смърт и анализирайки тези откъси, ние можем да направим определени изводи, които ще представим сега като заглавия в предстоящия коментар.
Исусовата смърт е смъртта на Месия. Този извод може да направим отчасти, облягайки се на свидетелствата, съгласно които Исус е гледал на смъртта си като на необходим елемент в цялата му служба и отчасти въз основа на лингвистичния анализ на неговите предсказания, според които човешкият син трябва много да пострада. Марко 8 глава 31 стих. Еремия твърди, че това не са Исусови думи, понеже в семитските езици няма дума, която да съответства на гръцкото трябва. Този аргумент обаче не е убедителен, тъй като думата трябва няколко пъти се среща в септуагинтата. Възможно е това да не е точен превод от арамейски. Има основание да се счита, че с употребата на тази дума Марко е пожелал да изрази смисъла на казаните от Исус слова. Някой би предположил, че става дума за външни обстоятелства, които Исус е бил принуден да отчете, признавайки, че ходът на събитията прави неизбежна неговата смърт. Тази мисъл се развива до следното предположение. Чувствайки, че това, което ще се случи, не може да се предотврати, Исус тръгва срещу неизбежността и преобръща външната необходимост във вътрешен опит с определена духовна значимост. Подобно тълкуване навлиза в конфликт с фактите, понеже е известно, че когато Петър започва да упреква Исус за думите му относно предстоящата смърт, учителят отговаря: «Махни се, Сатано, и иди зад мене, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките неща». Марко 8 глава 33 стих. Петър разсъждаваше като човек и в дадения случай не можа да се възвиси до божественото ниво на осмислене на случилото се. Смъртта на Исус не е събитие, породено единствено от действието на човешки сили. Тя беше част от божествения замисъл и представляваше Божие дело. По утвърждение на това тълкуване е самото поведение на Исус, който в противен случай не би упрекнал Петър, че е станал глашатай на Сатана. А дяволският замисъл е бил в това – или да удържи Исус далеч от смъртта, или да го накара да се отбие от пътя, водещ към нея. По този начин, неговата смърт се явява едно от най-необходимите условия на неговата месианска мисия. Всъщност, тя представлява Божия замисъл относно самия него. Тази интерпретация намира потвърждение у Марко, който казва, че синът човешки дойде за да даде живота си, т.е. душата си. Евангелието на Марко, 10 глава, 45 стих. Исус дойде, за да даде живота си. Върхът и целта на месианската му служба е в отдаването на неговия живот. Смъртта му не е следствие от определено съчетание на външни сили, водещи до трагичен финал. Тя е осъществяване на самата цел на мисията на Божия син и на най-висша проява на смисъл на неговия живот, отдаден служба на Бога и хората. И така, уважаеми слушатели, смъртта на Исус е неизменна част от неговата месианска служба. И в Евангелието на Йоан това е заявено по-отчетливо, отколкото при синоптиците. Йоан разкрива, че Исусовата смърт не е просто някакво историческо събитие, но осъзнат изкупителен акт. Исус, добрият пастир, който дава живота си за овцете. Ако смъртта не беше част от месианската му служба, никой не би могъл да му вземе живота. Неговата смърт, осъзнатият акт на самозаколение, е заповед, която той прие от отца. Йоан 10 глава 18 стих.
Скъпи приятели, Исусовата смърт е акт на изкупление. Изкупителният смисъл на Христовата смърт става явен в думите, записани в 10 глава на Евангелието от Марко. Изказването, че човешкият син ще даде живота си в откуп за мнозина, съдържа цяла дъга от идеи. Първо става печално ясно, че животът може да се изгуби. Какво ще ползва човек, ако спечели целият свят, а животът си изгуби? Когато човек губи своя живот, не е възможно да го откупи. Не може да предложи цена, която да е удовлетворителна. Целият свят е недостатъчен, за да направи това. И виждайки, че животът на мнозина е погубен, че те са загубили права над него, Исус, за да ни откупи, бе готов да даде своя живот.
Не само откуп е смъртта на Исус. Изкуплението се извършва благодарение на заместничеството. Идеята за заместването се съдържа не само в изкупителната концепция като цяло, но и в конкретни изказвания. В Евангелието на Марко, например, в 45 стих на 10 глава, се използва предлога вместо. Мнозина изгубили живота си ще бъдат изкупени, защото Исус го замества със своя живот. В този отказ не се пояснява характерът на заместването, но не би могло и да има удовлетворително обяснение, докато не се извърши самото събитие. Видяхме, че фактът на месианската смърт бе дори за учениците камък за препъване. Учитайки това, едва ли може да се надяваме, че в Евангелията могат да се намерят повече или по-малко сформирани учения за изкуплението. Обаче, неговите основни елементи са налице, включително и идеята за заместването. Това признава и съвременният писател Винсент Тейлър, който пише: Тук несъмнено се съдържа идеята за заместничеството, защото за мнозина е направено онова, което самите те не могат да направят.
Исусовата смърт не е само изкупление, извършено благодарение на заместничеството, но и смърт на жертва. В описанието на страдащия служител, което лежи в основата на Господното тълкуване относно собствената му смърт, този служител дава своята душа като жертва за грях. Пасхалната вечеря разкрива мотива на жертвата. Не само тялото ще бъде преумено, протягайки към учениците чашата, Исус каза: «Това е моята кръв на новия завет», която се пролива за мнозина, за прощаване на греховете, добавя Матей. Формулировката от 1 Коринтияни 11 глава 25 стих звучи малко по-различно. Тая чаша е новия завет в моята кръв. Смисловият фон на споменатата концепция за завет е Синайския завет, а също и заветът на прощението. Получавайки завета от ръцете на Бога, Моисей взе от всеизгарянията и мирните жертви половината кръв и поръси с нея жертвеника. След това, прочитайки завета на народа и дочакал от него уверение в послушание, втората половина той поръси върху хората, казвайки: «Ето кръвта на завета, която Господ направи с вас според всички тия условия». Този завет е свързан с жертвата, но тук няма никакво споменаване за прощение на греха. Вторият завет е заветът на прощението. С устата на пророк Еремия Бог възвести на своя народ новия завет, чиято същност е в това – Бог да запише закона си в сърцата на преданите поклонници и да встъпи с тях в нова съкровена близост, в която ще прости техните беззакония и вече няма да си спомни за греховете им. Използвайки чашата като символ, Исус всъщност утвърждава изпълнението на този завет, чиято цел е прощението на греховете. Но този завет е свързан с преумяването на Неговото тяло и проливането на кръвта Му. Тази терминология предполага наличието на основополагащият въпрос за значението на пролятата кръв. Някои изследователи, които формално признават наличието на елемента жертва, настояват, че основният смисъл на пролятата кръв е изтичането на живота. Така според тях, към смъртта се приобщава цялото човечество. В частност, Тейлър смята, че библейските алюзии за кръвта не се и отнасят до идеите за смъртта. Според него кръвта е символ на Христовия живот, отдаден и принесен за хората. Виното, символ на този живот, има обаче по-дълбок смисъл, понеже бе дадено на учениците, за да го пият. Това е начин на благословение и възможност за съпричастност. То не се превръща в кръв, но е проводник на живота, който придобиваме чрез пролятата кръв. Концепцията за пролятата кръв като символ на живота, даден в откуп за човечеството, което чрез кръвта става съпричастно на живота, е отстоявана и от други и е намерила топъл прием в много английски изследователи. Но независимо от привлекателността на това тълкуване, библейската идея за пролятата кръв не е напълно тъждествена с идеята за предаването на живота. Тя предполага проливането на живота до настъпването на смъртта и то жертвената смърт. Пролятата кръв не е живот, предаден в името на другите, но живот, отдаден на смърт. Кръвта на Христа е равнозначна с Неговата смърт, тъй като нейното проливане унищожава носителя на живота. Съгласно Стипс, кръвта на Христос е само по-ярко изражение на смъртта Му в нейното изкупително значение. Пролята за мнозина кръвта на Исуса – посочва Неговата жертвена смърт, благодарение на която те ще бъдат облагодетелствани. Питието от чашата, която бе предложена на учениците му, не символизира съучастие в Неговия живот, а участие в благословенията, които станаха възможни с жертвената му смърт. могат да ни възразят, че концепцията за жертвата не произхожда от Христовите учения, понеже те сякаш не се съгласуват с основната им част, която представя Божията природа. На свой ред ние ще отговорим, че това възражение не се потвърждава нито от екзегезата на коментираните откъси, нито от учението на Исус за Божия характер като цяло. Говорят, че основната тема на Исусовите поучения относно Бога и прощението на греха се явява мисълта, че Бог по свое благоволение свободно прощава на хората греха, без да изисква никакво жертвено изкупление. Като доказателство за това се привежда притчата за блудния син. Когато той се завръща от дома, бащата му прощава без проливане на кръв или някаква жертва. Но това е опасен аргумент, понеже в цитираната притча изобщо липсва посредник. И ако и се доверим в богословски аспект, при разглеждания коментар, ние ще изпразним идеята за изкупление от смисъл и ще обезсмислим посредническата роля на Спасителя. Всъщност, тази притча разкрива характера на Бога, който обича грешника, и не бива да търсим в нея тънкостите на спасителния промисъл като реален Божий план. Не трябва да строим каквато и да е теология на прощението, основавайки се на една притча. Исусовото учение за Божия характер разкрива, че Творецът е не само любов, а и възместяваща праведност. Тоест, Бог и любов прощава греховете, но понеже тази любов е свята, тя ни прощава благодарение на посредническата изкупителна Христова смърт. Тейлър, макар да не споделя всички страни на библейската истина, прави една изключителна забележка. Мисълта, пише той, че на святия Бог не подобава никакъв акт на възмездие, е съвременна мисъл и би било клевета да я приписваме на древния свят. Да твърдим, че Исус не говори за смъртта си в този смисъл, означава да усъвременим неговия образ и това, което той наистина е мислил.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на ескатологичния аспект на Исусовата смърт. Смъртта на Исус има ескатологично значение, така както той каза. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в Божието царство. Марко 14 глава 25 стих. Христовата смърт създава ново братство, което ще придобие пълнота само с есхатологичното Божие царство. Очевидно тази ориентация присъства и при апостол Павел, когато казва: всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. 1 Коринтянам 11 глава 26 стих.
В страданията на Исус има два момента, които ни навеждат на мисълта, че въпреки нейния ужас, тя е нещо повече от физическо умиране. Синоптичните евангелия описват неговата агонизираща молитва в Гецимания, когато той молеше Отца да го отмине тая чаша. Неговото страдание бе такова, добавя Лука, че подтам остана на едри капки кръв, които падаха на земята. Сравнявайки смъртта на Сократ с тази на Христос, Кулман подчертава, че първият умрял геройски и безстрастно, докато вторият трепери от страх пред смъртта. Кулман казва, че за Исус смъртта означава раздяла с Бога и предаването му в ръцете на врага. Но трябва да добавим, че такъв е смисълът на смъртта за цялото човечество. Тейлър пише, че Исус не би молил да го отмине тая чаша, ако тя беше само едно лично страдание и смърт. Чашата означава нещо повече от едно обикновено физическо умиране. В Стария Завет тя се явява метафора за наказанието и божественото възмездие за греха. Отъждествявайки се с грешното човечество, Исус прие върху себе си Божия свят гняв, отправен срещу греха, и в Гецимания стана ясно колко е ужасен този грях. Исус знаеше, че смъртта бе основната цел на месианската служба, и макар да реши да изпълни тази мисия, чашата на Божия гняв бе така горчива, че той се молеше да бъде освободен от тази участ, ако е възможно, и въпреки това се подчини напълно, за да изпълни своята мисия. Втората особеност бе вопълът на изоставеността, която той преживя на кръста. Боже мой, защо си ме оставил? Тези думи се намират и в 22-ри псалом, 1 стих, и в по-малка степен означават, че той живява това, което ще понесе всеки един от страдащото човечество. От тази гледна точка обаче, по-убедителен се явява възгледът, съгласно който Исус е усещал, както никога преди, че Отец го е оставил.
Скъпи приятели, нека накрая да се спрем на смъртта на Исуса като победа. В Евангелието на Йоанна има няколко изказвания, които ни заставят по друг начин да погледнем на Исусовата смърт. Ние видяхме, че центърът на неговата мисия бе духовната борба с силите на злото. Чрез личността и мисията му, Божието царство надви сатанинското. Йоан разкрива, че по своя мащаб тази борба предполага дори кръст. Смъртният час означава, че князът на този свят ще се опита да погълне Исус. Предателството, извършено от Юда, е описано като действие, внушено от дявола. Но смъртта на Исус означава, че князът на този свят е изгонен вън. Тя не е само действие на Сатана, но и развръзка на един конфликт, в който Исус одържа победа. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.